Kolēģi, pulkstens 15. jāsāk mūsu domas sēdi, taču pirms sākam mūsu domas sēdi, turpinot iesākto tradīciju, gribam apsveikt kolēģis, kam ir bijušas jubilejas, un šodienas gavilnieks ir deputāts Aivars Geidāns, tāpēc sveicam. Un tad mums ir bijusi vārda diena deputātam Kārlim. Un arī vakardienas svinību gavilnieka Aivaram. Par domas sēdes darba kārtību. Vai deputātiem ir... priekšlikumi vai labojumi par papildus darba kārtības jautājumiem. Ja nav, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav atturās. Nav, paldies. Lūdzu, Kārli. Paldies. Pirms mēs izskatām mūsu darba kārtības jautājumus, šodien ir tāds īpašs svinīgs brīdis. Mums ir ieradušies divi puiši par drošsirdīgu rīcību, taču došu vārdu Dacei. Lai pastāstītu mums visiem.
Dien, godātie deputāti. 11. septembris emocionālajā atmiņā pasaules kontekstā mums saistās ar vieniem vēsturiskiem notikumiem, taču Jelgavas novada kontekstā pagājušā gada 11. septembris zīmīgs ar divu jaunu un pašaizliedzīgu novada jauniešu rīcību. Eģurs Strots un Daniels Ņikītins rīkojoties spontāni un drosmīgi ugunsgrēkā glāba līdzcilvēka dzīvību. Valsts svētkos Vircavas pagasta pasākumā abiem puišiem jau izskanēja pateicība par atapību riskantos apstākļos. Savukārt valsts mērogā puiši tik godināti pasākumā Latvijas lepnums 2018. Arī Jelgavas novada pašvaldības vārdā aicinot uz apsveikumu brīdi Jelgavas novada domas sēdē, vēlamies, lai ar jūsu godinājumu viņiem tiktu paustu pateicību, cieņu un atzinību par rīcību, kas bija bezbailīga un cilvēciski ļoti novērtējama. 11. septembrā pēcpusdienā Vircavas pagastā ugunsgrēks izcēlās daudz dzīvokļu mājās roķi. Daniels bija tikko atnācis no skolas un ieraudzīja, ka mājas otrā pusē, kas pavērsta pret ceļu, pa otrā stāv loggāžas melni dūmi. Visiem bija zināms, ka šajā dzīvoklī dzīvo vecs vīrs, kurš ārā negāja jau pāris gadus. Sākumā Daniels skrēja saukt palīgā mammu un abi metušies uz otro stāvu, atrāvuši vaļā durvis. Atklāts liesmas nekur nebija, bet dūmu mutuļu kā migla aizsēdz skatu, lidoja kvēpi un smirdējis pēc deguma. Atrasties telpā bija apgrūtinoši. Ne Danielam, ne mammai nebijis pa spēkam veco vīru panest, un Daniels skrēja lejā pēc palīdzības. Tobrīd pagalmā iegriezās mašīna, kur Eģis brauc mājās no mācību prakses. Atsaucoties Daniela palīgā saucienam, abi vēlreiz devušies piedomotajā istabā, pie durvīm dziļi ievelko telpu, metoties dzīvoklī. Dažreiz viņi šim senioram mēdzinoši čūnīšu uznes briketes vai malku kurināšanai. Līdz ar to zināja arī dzīvokļu plānojumu. Piesteikamies pie dīvāna, Eģis pacēlis vīru un uz rokām iznesis laukā. Pēc tam vēlreiz atgriezies piedomotajā dzīvoklī pēc elpošanas inhalatoru, lai varētu vīram to vēlāk uzlikt un pieslēgt. Nedaudz vēlāk ieradās ugunsdzēsēji un neatliekamā medicīniskā palīdzība, gan izglābto kaimiņu, gan Daniela māmu Ilzi aizved uz slimnīcu, jo saindēšanās ar domiem jau bija nopietna. Daniels mācās Vircavas vidusskolā, savukārt Eģis ir Jelgavas tehnikuma audzēknis. Šodien uz apsveikumu brīdi ir ieradusies arī Eģis māma un Daniela tētis, kam varam paust pateicību un suminājumu par izaudzinātiem brašiem, puišiem un izteikt atzinību jauniešiem par viņu rīcību, par spīti, apdraudējumam un riskam. Lūdzu jūs, ja jums ir kādi jautājumi, klātienē tos uzdot un aicinu pasniegt apbalvojumu no priekšsēdētāja vietnieces puses Ilzes Vītoles un priekšsēdētāja vietnieces Aijas Tračums puses.
Ja, tādēļ mums ir tas gods Jelgavas novada pašvaldības vārdā. Pasniegt pateicības rakstu par drošsirdīgu rīcību, glābjot līdzcilvēka dzīvību ugunsgrākā, riskantos dzīvību apdraudošos apstākļos Eģim Strodam.
Latvijos līdzcilvēku dzīvību ugunsgrēkā, izpratos un dzīvību apdraudošos apstākļos Daniela Nikitina.
Es aicinu jūs kopā ar vadības pārstāvjiem lūdzu uz fotografēšanās brīdi foajē telpā šeit nav tik ērt, cik tas būs ārā pie fotosienas, tāpēc lūdzu apsveicam vēlreiz ar aplausiem un pateicam.
Tā, kolēģi, kā pirmais šīs dienas sēdes darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē lūdzai.
Tā, jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē ir izskaties finanšu komitejā un vienbalsīgi ar 8 balsīm par virsīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, vai deputātiem ir jautājumi? Tā tad lūdzu balsojam. Par 12 pret 1 atturās 1 deputāts. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu arī izskaties ir finanšu komitejā un vienbalsīgi ar 8 balsīm par virsītas apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, vai ir deputātiem jautājumi? No, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļu atsevināšanu izsolē lūdzē.
Tā, jautājums par dzīvokļu atsevināšanu izsolē Elejā 1 dzīvoklim, Glūdā 2 dzīvokļiem un Kalnciemā 3 dzīvokļiem ir izskatīts finanšu komitejas sēdē un punkts 4.1, 4.5, 4.6.
Punkts 4.1, punkts 4.5, punkts 4.6, vienbalsīgi 8 par, un punkts 4.2, punkts 4.3, punkts 4.4, virzīt ar 7 par, 1 pret, virzīt apstiprināšanai domē.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Kāds debatēs grib pieteikties? Nē, tad lūdzu balsojam.
Atvainojos.
Par 11 pret 3 atturās 1 deputāts. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļa atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Tā, šis jautājums arī ir izskatīts Finanšu komitejas sēdē un ar 8 balsīm par virzītas apstiprināšanai domē.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi par ziņojumu? Jautājumi nav uzklausījumi. Par 12, pret 2 atturās 1 deputāts. Dēst, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par zemes vienības nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu.
Tā jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu Lielplatūnē arī ir izskatīts Finanšu komitejas sēdē un ar 8 balsīm par virzītas apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem vai deputātiem ir jautājumi. Kāds debatēs vēlas izteikties? No tad lūdzu balsojam. Par 15 pret nav atturās nav, paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par īres maksas pārēķinu lūdzēju.
Šis jautājums arī ir izskatīts Finanšu komitejas sēdē un ar 8 balsīm par, tas nozīmē vienbalsīgi virzītas apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, vai ir deputātiem jautājumi, jau tad lūdzu balsojumu. Par 15 pret nav atturās nav, paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par 2018. Gada budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu lūdzēju.
Tā, jautājums par Jelgavas novada pašvaldības 2018. Gada budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu arī ir izskatīts Finanšu komitejas sēdē ar 7 balsīm par, ar 1 pret, tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Kāds varbūt debatēs vēlas izteikties? Tad lūdzu balsojam. Par 12 pret 2 atturās 1 deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par Jelgavas novada ģērboņa izmantošanu lūdzēju.
Jautājums par Jelgavas novada ģērboņa izmantošanu saskaņošanu komerciāliem nolūkiem arī ir izskatīts Finanšu komitejas sēdē un ar 8 balsīm par virzītas apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem vai ir jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Par 15 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par domas priekšsēdētāju komandējumu lūdzēju.
Šis jautājums arī ir izskatīts Finanšu komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 8 balsīm par virzītas apstiprināšanai domē.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Lūdzu balsojam. Par 15 pret nav atturās nav, paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par Jelgavas novada pašvaldības iestādēs nodarbināto ārstniecības personu mēneša algu apstiprināšanu lūdzēju.
Arī šis jautājums ir izskatīts Finanšu komitejas sēdē un ar 8 balsīm par, vienbalsīgi tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem vai ir jautājumi deputātiem? Lūdzu balsojam. par 15, pret nav atturās nav. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem lēmumos. Lūdzu, Oskar.
Lēmuma projekts par grozījumu Jaunsvierlaukas pagastu padomes 2008. gada 24. septembra lēmumā par Jaunsvierlaukas pagastu pašvaldības lietošanā un vadlīniju valdījumā esošās zemes izvērtēšanu. Tika izskatīts tautsaimniecības komitejā, 8 deputāti balsoja pat, tika virzīts izskatīšanai domsēdē.
Paldies ziņotājiem vai deputātiem jautājumu. Jā, tad lūdzu balsojam. Modrā ar baldiņu. Par 15 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par zemes vienības sadalīšanu.
Lēmuma projekts par zemes vienības sadalīšanu Lielupe, Kalnciema un Līvbēdes pagasts tika izskatīts tautsaimniecības komitejā. 8 deputātiem balsojot pat, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi deputātiem? Lūdzu balsojam. Par 15 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Kā nākamais darba kārtības jautājums ir par bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegūs atļaujas izsniegšanu. Lūdzu, Oskar.
Lēmuma projekts par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA IKD birojas tika izskatīts tautsaimniecības komitejā. 8 deputātiem balsojot pat, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Par 15 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par derīgo izrakteņu atradnes iegūs vietas rekultivācijas veidu. Lūdzu, Oskar.
Lēmuma projekts par derīgo izrakteņu atradnes iegūs vietas rekultivācijas veidu granti. Sveicis pagastā tika izskatīts tautsaimniecības komitejā. 8 deputātiem balsojot pat, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi deputātiem? Nu, tad lūdzu balsojam. Par 15 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par ceļa servitūtu līgumu slēgšanu. Lūdzu, Oskar.
Lēmuma projekts par ceļa servitūtas līgumu slēgšanu Pakalniešu pļavas Valdonas pagasts tika izskatīts tautsaimniecības komitejā. 8 deputātiem balsojot pat, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav jautājumu, tad lūdzu balsojam. Par 16 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Un nākamais darba kārtības jautājums ir par apbūves tiesības piešķiršanu. Lūdzu, Oskar.
Lēmuma projekts par apbūves tiesības piešķiršanu Smilšu iela 16 sveicis pagasts tika izskatīts tautsaimniecības komitejā. 8 deputātiem balsojot pat, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja jautājumi deputātiem nav, tad lūdzu balsojam. Par 16 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par saistošo noteikumu numuru 9 precizēšanu. Lūdzu, Oskar.
Lēmuma projekts par 2018. gada 28. decembra saistošo noteikumu numuru 9 par licencēto makšķerēšanu Lielupē, Jelgavas un Ozolnieku novados 2019. 2023. Gadā precizēšana tika izskatīts tautsaimniecības komitejā, 8 deputātiem balsojot par, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Ziņotājiem, vai ir deputātiem jautājumi par ziņojumu? Ja nav deputātiem jautājumi, tad lūdzu balsojam. Par 16 pret nav atturās. Nav, paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Jelgavas novada labklājības pārvaldes nolikumā. Lūdzu, Inga.
Jautājums par grozījumiem Jelgavas novada labklājības pārvaldes nolikumā tika izskatīts labklājības un sociālo jautājumu komitejā un ar 7 balsēm par tika virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, vai ir deputātiem jautājumi? Deputātiem jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Par 16 pret nav, atturās nav, paldies, lēmums ir pieņemts. Un nākamais darba kārtības jautājums ir par saistojumšai noteikumu numuru 12 precizēšanu lūdzību.
Par 2018. Gada 28. Novembra saistošo noteikumu numuru 12 par palīdzību bērnam un bez vecā gādības palikušiem bērnam pēc izglītības pilngadības sasniegšanas Jelgavas novadā precizēšanu izskatīts Jelgavas novada labklājības un sociālo jautājumu komitejā un ar 7 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Valdība lūdzu nobalsts apzīmē. Par 16 pret nav, atturās nav, paldies, lēmums ir pieņemts. Un nākamais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē lūdzu Daiga.
Dien cienījumiem deputātiem klātesošiem. Izvērtējot nepieciešamību pašvaldzības funkciju veikšanai un pamatojoties uz dzīvokļu jautājumu komisijā lemto, sagatavots lēmuma projekts. Atsevināt pārdodot atklātā izsolē dzīvokļu īpašumu parka ielā 26.11. Elējā, kas sastāv no dzīvokļa 34,8 kvadrātmetru platībā un uzdot pašvaldības mānas novērtēšanas atsevināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu, Aivar.
Man būs jautājums, kad laika atpakaļ mājas pārvaldnieks parka ielas 26 versās pie manis ar jautājumu, ka tas dzīvoklis ilgstoši nav apmaksājis komunālos maksājumus, tāpat par atkritumu izvešanu un tur iedzīvotājiem, kas dzīvo mājā, ir radies papildus finanšu sloks, kāda ir tā praksē pašvaldībai senāk kaut kā viņa, kurš samaksā beigās tos izrakstītos rēķinus, jo Jelgavas novada kulka tur arī rakstīt iesniegumu un viņi nav reaģējuši uz to situāciju. Tas sanāk, ka pašvaldības dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots un radās zaudējumu mājai, kāda ir tā prakse pieņemta.
Antras nav. Kāda praksa komunālajiem uzņēmumiem to gan es neatbildu.
Nē, nu kādas mums attiecības ar to apsaimnieku, jo apsaimniekotāji citi nav Jelgavas novada kulka. Tas ir pašvaldībai piedrošs dzīvoklis. Tur ilgstoši nav kārtības un tie, kas tur dzīvoja, pirms tam viņi nemaksāja. Kas no...
Jā.
Jā, tur papildus, bet kā tā nauda, kas tur ir uzkrājusies, viņa vienkārši norakstīs, viņa paši uz sevīm, viņa...
Lūdzu, Sandra.
Šos te tukšos dzīvokļus no šīm te īpašuma atsevināšanas naudām, kuras mēs iekustam ieņēmumos.
Tad tagad, kad tas viss beigsies process, tad tiks...
Māja nezaudē tādēļ.
Labi, paldies.
Jā. Bet praksa arī ir tāda, ka komunālais uzņēmums, ja ir īres līgums un īrnieks neveic komunālos maksājumus, tad tiek rosināts tiesvedības. To dar apsaimniekotājs vai nu tas ir tad vai nu JNKU, vai nu arī tad, ja mājā ir kāds cits apsaimniekotājs. Tā praksa ir tāda, kāda ir noteikta, ka savu tiesvedību tiek piedzīti izdevumi par nesamaksātājiem pakalpojumiem.
No īrniekiem, ja kas ir parakstījuši līgumus. Paldies.
Vai ir vēl deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Kārli, lūdzu nobalsot. Paldies. Par 14 pret 1 atturās 1 deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Un nākamais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu atsevināšanu izsolē lūdzdēk.
Arī tāpat šis lēmums pamatojoties uz atvainojos. Tātad izskatot tirgus vērtētāja iesniegtos vērtējumus ir sagatavots un pamatojoties uz atsvināšanas komisijas nolēmto ir sagatavots lēmuma projekts atsvināt pārdotot atklātā izsolē dzīvokļu īpašumu Dimanti 5 Platonas pagastā dzīvokļu platība 32,8 kvadrātmetri. Noteikti atsvināšanas veids pārdošana atklātā mutiskā izsolē ir augšupejoša soli un izsola sākuma cena 452 eiro. Apstiprināt izsolas noteikumus, kas pievienot lēmumam, un pārvaldes vadītājiem izveidot komisiju un organizēt izsoli.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi deputātiem? Lūdzu, Kārli.
Nu, man ir tas mūžīgais jautājums. Pirmkārt, es joprojām uzskatu, ka mēs izsolam nevis visu tā procedūru, nevisai, bet atkal par to dalības maksu. Šeit ir divi dzīvokļi, kuriem tikko pāri par 400, un pēdējais tad mums būs dzīvoklis par 202 eiro. Varbūt, ka tiem īpašumu vērtētājiem tādā gadījumā vajag uzdot jautājumus, vai viņi uzskata, ka ir reāli, ka mēs šādā formā tirgojam savu mantu, tā teikt, atbaidot potenciālos pircējus ar lielo dalības maksu.
Tas gan nebūs īpašumu vērtētāja jautājums, izskatāms.
Tas
pašvaldības tikai...
Tas bija kā jautājums vai kā debatas?
Pārdomā.
Kā debatas,
ja? Cik ilgi mēs to tā darīsim?
Labi, paldies. Vai ir kādi jautājumi deputāti? Jā. Vai ir vēl kāds deputāts, kas debatēs vēlas ieteikties? Ja nē, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret 1 atturās 1 deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu atsevināšanu izsolē lūdzdēk.
Arī par šo dzīvokli izskatījusi atsevināšanas komisija vērtējumu un sagatavots lēmuma projekts atsevināt dzīvokļu īpašumu sili 3 selējas pagastā dzīvokļu platība 56,6 kvadrātmetri. Noteikti atsvināšanas veids pārdošana atklātā mutiskā izsolē ir augšupejoša soli izsoles sākuma cena 400 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus un pārvaldes vadītājiem izveidot izsoles komisiju un organizēt izsoli.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi deputātiem? Kāds varbūt debatais vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret 1 atturās 1 deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Un nākamais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu atsevināšanu izsolē. Lūdzu, Daiga.
O, jā. Tā, arī dzīvoklis izskatīts atsevināšanas komisijā, lemjot par noteikto cenu un sagatavots lēmuma projekts atsevināt dzīvokļu īpašumu dzelzceļnieku iela 71 Elejā. Dzīvokļu platība 66,5 kvadrātmetri. Noteikti atsvināšanas veids pārdošana atklātā mutiskā izsolē ir augšupejoša soli. Izsoles sākuma cena 2100 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus, pārvaldes vadītājiem izveidot izsoles komisiju un organizēt izsoli.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi deputātiem? Debatēs kāds vēlas? Jautājumi nav debatēs. Neviens deputāts nevēlas uzsākties. Tad lūdzu balsojam. Par 14 pret 1 deputāts atturās 1 deputāts. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu atsevināšanu izsolē. Lūdzu, Daiga.
Arī par sagatavoto dzīvokļu lēmumu ir izskatīts vērtējums atsevināšanas komisijā un sagatavots lēmuma projekts atsevināt dzīvokļu īpašumu Ziedkalnas ielā 26-19 Vilces pagastā, kas sastāv no dzīvokļu 42,4 kvadrātmetra platībā un noteikti atsevināšanas veici pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšspējošu solu un izsoles sākuma cena 900 eiro. Apstiprināt izsoles noteikums, pārvaldes vadītāji izveidot izsoles komisiju un organizēt izsoli.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi deputātiem? Debatēs kāds piesakās? Jautājumi nav. Debatēs nepiesakās deputāti. Tad lūdzu balsojam. Par 14 pret 1 deputāts atturās balsojumā 1 deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par nedzīvojamo telpu atsevināšanu izsolē. Lūdzu, Daiga.
Izvērtējot iesniegto vērtējumu par nedzīvojamām telpām, Vilces pagastā ir sagatavots lēmuma projekts atsevināt nekustamo īpašumu Ziedkalnas 26 otrais numurs Ziedkalnē Vilces pagastā, kas sastāv no nedzīvojamām telpām 69,7 kvadrātmetri, un noteikti atsevināšanas veici pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšspējošu soli izsoles sākuma cena 1300 eiro apstiprināt izsoles noteikums, pārvaldes vadītāji izveidot izsoles komisiju un organizēt izsoli. Šīs ir bijuši tātad iepriekš doktorāta telpas, tādēļ ir arī nedzīvojamās telpas.
Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi deputātiem par ziņojumu? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Par 15 pret 1 deputātu, paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu lūdzē.
Izskatot piekrišanu iegādāties pašvaldībai piedarošu zemes vienības vietas pagustā par manas novērtēšanas atsevināšanas komisijas apstiprināto nosacīto cenu, ir sagatavots lēmuma projekts atsevināt pārdodot ceļu sabiedrībai Igate par nosacīto cenu 2700 eiro, zemes vienība 0,38 hektāra platībā, Smilšu ielā 10 sveitē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi deputātiem?
Maksājums būs vienā maksājumā.
Vai deputātiem ir jautājumi par ziņojumu? Debatēs kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojumu. Par 15 pret 1 atturās 1 deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu lūdzu teikt.
Arī tāpat izskatot piekrišanu iegādāties dzīvokli par manas novērtēšanas atsevināšanas komisija apstiprināto cenu, ir sagatavots lēmuma projekts atsevināt par nosacīto cenu 2700 eiro dzīvokli Lilbērs pagastā Jelgavas ielā 4B52. Un dzīvoklis tiks izpirkts 4 gadu laikā.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi deputātiem? Debatēs kāds vēlas izteikties. Ne, tad lūdzu balsojumu. par 16, pret nav atturās. Nav, paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par zemes vienības atsvināšanu par nosacīto cenu. Daiglūdzu.
Izskatot piekrišanu iegādāties pašvaldībai piedarošo zemes vienību Glūdes pagastā par mantas novērtēšanas atsevināšanas komisijas apstiprināto nosacīto cenu, sagatavots lēmuma projekts atsevināt, pārdodot par nosacīto cenu 1600 eiro abūvētu zemes vienību 0,06 hektāru platībā, mežvidi 64 Viesturciemā Glūdes pagastā un izpirkšanu veiks vienā maksājumā.
Paldies ziņotājiem. Vai ir deputātiem jautājumi par ziņojumu? Debatēs kāds vēlas izteikties? Ja, tad lūdzu balsojam. Par 16 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Un šīs dienas domas sēdes pēdējais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu atsevināšanu izsolē. Lūdzu, Daiga.
Otrajā izsolē nepieteicās neviens pretendents uz izsoli dzīvokļu īpašumam klieņu 4 sasaules pagastā un sagatavots lēmumu projekts atsevināt pārdodot atklātā atkārtotā trešajā izsolē dzīvokļu īpašumu klieņu 4 sasaules pagastā. Dzīvokļu platība 20, es atvainojos nevis dzīvokļu, bet nedzīvojamo telpu, platība 29,7 kvadrātu metri. Noteikti atsvināšanas veici pārdošana atklātā mutiskā izsolē ir augšupējoša soli. Izsoles sākuma cena 202 eiro. Apstiprināt izsoles noteikums un pārvaldes vadītājiem izveidot izsoles komisiju un organizēt izsoli. Pirmajā izsolē cena bija noteikti 505 eiro, otrajā samazināt 20% un noteikti 404 eiro. Šobrīd šī cena samazināt par 60%.
Paldies ziņotājiem. Vai ir deputātiem jautājumu?
Jautājumu to ēku novērtēja, tur var dzīvot?
Jā. Jā. Pamatojoties uz būvalas atziņu. Jā. Dzīvot var.
Kolēģi, vēl mazliet pacietība. Varbūt deputātiem ir vēl jautājumi par ziņojumu.
Telpas ir nedzīvojums.
Kādas debatēs vēlas izteikties? Tad lūdzu balsojam. Par 13 pret 2 atturās viens deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumi visi ir izskatīti un sēde tiek slēgta. Paldies, kolēģi, par darbu.